No tekstīlija un apģērba kolekcijas izceļam knipelētu mežģīni. Latvijas Republikas 5 latu banknotu savers ornaments ar lielvārdas jostas motīvu zaļā krāsā. 30 knipeļu pāru mežģīna uzvērta uz apaļas koka nūjiņas, kurai abos galos koka lodas, kas nostiprinātas ar skrūvi. Mežģīna knipelēta Daugavas muzeja izstādes paldies latam sveiciens eiro ietveros. Darināšanas laiks 2013. Gads. Autentiskums, oriģināls, autors, Laima Sapnova, knipelēto mežģīņu darinātāju apvienības, savija knipelētāja. Materiāli, lins, koks un metāls. Izmēri, garumā 85 cm, platumā 16 cm. Muzeja krājumā kopš 2015. Gada 21. Septembra.